Lumea pe scurt, în continuare, un nou studiu coordonat de statisticieni olandezi confirmă o cercetare anterioară care a stabilit speranța maximă de viață a unui om la 115 ani, potrivit IFL Science, preluat de revista Lumea. În medie, persoanele trăiesc mai mult, însă cei mai vârstnici oameni nu ating vârste mai mari decât acum 30 de ani, a declarat un cercetător în cadrul acestui studiu pentru agenția France Press. Cu toate acestea, celula umană în sine nu s-a modificat, a mai adăugat acesta. Este aproape imposibil ca o persoană să treacă de vârsta de 115 ani, a precizat Jan Wieg, autorul principal al unui alt studiu desfășurat în Statele Unite, conform căruia vârsta maximă a omului este de 115 ani. Aș completa aici cu ceea ce spune Dumnezeu în cartea Geneza, în capitolul 6, scrie astfel: atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Aceasta este vârsta maximă stabilită foarte clar de Dumnezeu în Biblie. Nimeni, niciodată, în toată istoria planetei, și nimeni în viitor nu va trăi mai mult de 120 de ani. Așa a stabilit Dumnezeu. Și tot o informație din revista Lumea: există un loc unde cu siguranță oricine și-ar dori să trăiască, dacă nu pentru peisaje, atunci pentru idealurile care au fost create aici. În acest oraș nu există bani, religie sau politică, se afirmă în acest articol. Acest loc chiar există și se numește Auroville. Este situat în sud-estul Indiei și a fost înființat în 1968. A fost numit oraș internațional de către UNESCO, deoarece locuitorii săi au peste 50 de naționalități și culturi diferite. Oamenii coexistă fără nicio problemă, atât timp cât nu funcționează după un sistem politic, nu au o religie și, în plus, nu folosesc banii, ci trăiesc pe bază de troc, scrie stocknewsusa.com. Auroville este planificat să susțină 50.000 de oameni. Astăzi are aproximativ 2.400 de rezidenți care locuiesc în peste 110 adăposturi de diferite mărimi. Dintotdeauna oamenii și-au dorit să fie altfel decât a stabilit Dumnezeu, decât a proiectat Dumnezeu, decât a gândit Dumnezeu. Începând de la turnul Babel, poate vă amintiți în relatarea din cartea Geneza, când oamenii au zis, hai să construim un turn înalt care să atingă cerul, și s-au apucat să construiască turnul Babel, și atunci Dumnezeu a zis, ce credeți că a făcut Dumnezeu? A trimis oști de îngeri care să distrugă turnul Babel, sau a făcut să plouă foc din cer acolo peste Babel? Nu, peste Sodoma și Gomora, din cauza homosexualității, a plouat foc din cer, însă peste turnul Babel nu. Dumnezeu a făcut un lucru foarte interesant la turnul Babel, și anume le-a încurcat limbile. Deci oamenii nu se mai puteau înțelege. Vă dați seama, dacă unul spunea dăm ciocanul și celălalt nu înțelegea ce îi spune, sau adu-mi lopata, și nu puteau să comunice între ei. Și în momentul acela s-a prăbușit tot turnul Babel, tot ce au încercat oamenii atunci să construiască, și s-au răspândit pe toată fața Pământului, așa cum a intenționat Dumnezeu inițial. Acceptabilitatea socială a homosexualității a scăzut în America. Stefano Gennarini, doctor în științe juridice și expert acreditat ONU, remarcă faptul că la nivel internațional agenda LGBT nu pare să mai aibă viitor politic. Un studiu recent a descoperit că în Statele Unite acceptabilitatea socială a problematicii LGBT, homosexuale, lesbiene, bisexual, transexual, etc., a scăzut. Și aceasta în ciuda faptului că în 2015 toate statele americane au fost obligate printr-o decizie a Curții Supreme a Statelor Unite, susținută de fostul președinte de atunci al Statelor Unite, Barack Hussein Obama, au fost obligate să legifereze căsătoria pentru persoane de același sex. Același studiu a mai descoperit că a scăzut procentul americanilor care sprijină puternic agenda LGBT. Activiștii dau vina pe administrația Trump, dar comentatorii pro-familie cred că aceasta ar putea fi rezultatul intransigenței cu care promotorii agendei pro-homosexualitate îi vânează în instanță pe oamenii care refuză să aplaude mesajele lor, scrie site-ul Știri pentru Viață. Senatul României a adoptat un proiect care permite defrișările în zonele cu păduri virgine. Senatul a adoptat proiectul prin care lucrările de utilitate publică vor putea fi realizate inclusiv în ariile protejate și în zonele cu păduri virgine, potrivit site-ului senat.ro. Avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene a condamnat defrișările ordonate de Varșovia, în Polonia, în pădurea Białowieża, una dintre ultimele păduri virgine din Europa. Acesta a argumentat că tăierile nu sunt justificate și sunt susceptibile să deterioreze siturile de reproducere ale unor specii protejate, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. În noiembrie anul trecut, justiția europeană a amenințat Polonia cu o penalizare de cel puțin 100.000 de euro pe zi dacă nu va înceta imediat defrișările din pădurea Bialovieța, scrie site-ul wallstreet.ro. Suedia este o țară în care politicienii nu au privilegii, nu se bucură de imunitate, iar alegătorii se prezintă la vot în proporție de peste 80%. În topul din 2013 al celor mai fericite țări, Suedia figurează pe locul 5, după Danemarca, Norvegia, Elveția și Olanda, în timp ce Marea Britanie este pe locul 22, iar România pe locul 90. Țările fericite au în comun mai multe lucruri, printre care un venit mare pe cap de locuitor, o viață sănătoasă și mai ales absența corupției la nivelul liderilor, explică John Halliwell, profesor de economie la Universitatea British Columbia. De asemenea, implicarea oamenilor în viața cetății este tratată cu foarte mare seriozitate, scrie site-ul agorapress.ro. Până în 1990, în Suedia nici nu existau locuințe puse gratuit la dispoziția parlamentarilor. Aceștia obișnuiau să doarmă pe canapelele din birourile lor, situate în clădirea parlamentului. În prezent, parlamentarii suedezi au la dispoziție garsoniere deținute de stat cu o suprafață de circa 40 de metri pătrați. Singura cameră este folosită atât ca living, cât și ca dormitor. Spălătoria este comună, iar demnitarii trebuie să se programeze din timp dacă vor să-și spele așternuturile. Sunt și parlamentari care trăiesc într-un spațiu chiar mai mic, de doar 18 metri pătrați. Biroul unui parlamentar are 18 metri pătrați. Demnitarii nu au secretare sau consilieri, nici mașini de serviciu cu șofer. Wow, vă dați seama dacă ar fi în România și așa ceva. Eu îi plătesc pe politicieni, spune un suedez intervievat într-un reportaj prezentat de o televiziune braziliană. Nu văd niciun motiv pentru care banii plătitorilor de taxe să fie folosiți pentru a le oferi politicienilor o viață de lux. Politicienii suedezi nu sunt privilegiați în fața legii și nu se bucură de niciun fel de imunitate. Mona Sahlin, o politiciană din Suedia, a cumpărat o ciocolată și alte câteva obiecte personale cu card de credit guvernamental și a plătit scump acest lucru și a pierdut postul de vicepremier. Scandalul a fost celebru în anii 90, fiind cunoscut sub numele de cazul Toblerone. Sahlin și-a compromis cariera politică, fiind nevoită să demisioneze din funcția de lider al Partidului Social Democrat din Suedia, mai arată agorapress.ro. Oare cum ar fi dacă și în România s-ar întâmpla același lucru, dacă politicienii care își cumpără pe banii guvernului sau pe banii statului pe care nu-i merită și-ar cumpăra o ciocolată și din acea cauză să demisioneze? Wow! Sau, auziți, n-au mașini la dispoziția lor, n-au șoferi personali, n-au secretare și pur și simplu politica merge totuși bine în Suedia. Oare cum ar fi în România dacă nu ar fi toate aceste lucruri? Ce părere aveți despre tatuaje? Tony Berbece scrie ce crede despre tatuaje. Mulți tineri întreabă dacă ei, ca și creștini, au voie să-și facă tatuaje. Unii vor așa de mult un tatuaj încât ar fi dispuși să scrie pe piele Iisus te iubește sau Ioan 3:16. Însă, dacă astăzi ar trăi Petru sau Pavel, cei care au fost martirizați pentru Hristos, ai avea curajul să te uiți în ochii lor și să-i întrebi dacă ai putea să-ți faci un tatuaj? Prezența lor emană o pasiune pentru Hristos care nu se încurcă cu nimicurile vieții. Ei ți-ar fi spus că singurele semne cu care unui creștin îi stă bine sunt semnele suferinței pentru numele lui Hristos. Pavel ți-ar fi arătat tatuajele între ghilimele ale lui, adică sute de cicatrici făcute de nuielele celor care l-au bătut pentru credință. Ți-ar fi arătat semnul colților de viperă de pe mână, ți-ar fi arătat tatuajele de la încheieturi făcute de cătușe. El era plin de semnele suferinței pentru Hristos. Cred că dorința unora, spune Tony Berbece, de a-și face tatuaje vine din prea multă plictiseală și prea multă relaxare pe calea credinței. Dacă mi-aș face o listă cu 300 de lucruri de făcut în viața asta, un tatuaj nu ar fi nici măcar pe ultimul loc. Mergi o zi în misiune cu Hristos printre oamenii străzii, printre cei nemântuiți, ascultă frământările unui păcătos, ascultă tainele adânci ale unuia care suferă din pricina păcatului sau a luptei pentru credință și îți va pieri pofta de tatuaje. Dorește-ți mai degrabă să porți semnele suferinței pentru numele lui Hristos. Dacă ți-ai făcut un tatuaj înainte de a deveni un creștin matur pe cale, nu te condamnă nimeni. Mergi în pace, încheie Tony Berbece aceste gânduri despre tatuaje. Și încheie și eu rubrica Lumea pe scurt, tot aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze!